กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10
สาระ10
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้24ตุลาคมนะคะคงจะเป็นวันเริ่มงานในสัปดาห์วันแรกของใครหลายคนที่ได้หยุดพักผ่อนต่อเนื่องกัน4วันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะหยุดกันนั้นเราทราบกันบ้างหรือเปล่าว่าก็มีวันสำคัญวันหนึ่งคือวันที่21ตุลาคมนะคะเป็นวันทันตสาธารณสุขวันนี้รายการสารสิทธิ์ไม่ได้นำเรื่องราวของวันทันตสาธารณสุขมาฝากโดยตรงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการทำความสะอาดฟันนั่นก็คือเรื่องของแปรงสีฟันใครที่เก็บแปรงสีฟันในห้องน้ำไว้ในบริเวณที่ค่อนข้างจะใกล้กับโถชักโครกคืออาจจะไม่มีเนื้อที่ในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกของสารสิทธิ์ค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะก็มีเรื่องของอาหารที่กินแล้วเนี่ยทำให้เรายิ้มสวยได้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีที่เก็บแปรงสีฟันมักจะอยู่ในบริเวณที่เป็นชั้นวางใกล้ๆกับอ่างล้างหน้านะคะแล้วบางทีเนี่ยบริเวณนั้นก็อาจจะใกล้กับโถชักโครกหรือว่าสุขภัณฑ์ด้วยควรจะฟังคำแนะนำจากเรื่องราวที่ดิฉันนำมาฝากวันนี้นะคะเป็นคำแนะนำของดร.ทอมกลาสแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในช่องปากที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาค่ะเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์นะคะบอกว่าแปรงสีฟันเป็นสิ่งที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องน้ำนะคะโดยเฉพาะถ้าว่าแปรงสีฟันนั้นวางไว้ใกล้กับชักโครกมากเกินไปค่ะเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เรากดชักโครกขณะที่ฝาชักโครกนั้นเปิดออกนะคะละอองสิ่งสกปรกจะกระเด็นออกจากชักโครกไปเกาะอยู่ตามพื้นผิวทุกพื้นผิวในห้องน้ำแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ละอองจากชักโครกเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่แปรงฟันก็จะมีเศษอาหารมีแบคทีเรียมีคราบเลือดแล้วก็น้ำลายที่ติดมากับแปรงสีฟันถ้าหากว่าเราไม่ทำความสะอาดดีๆหลังแปรงฟันแล้วเนี่ยสิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราใช้แปรงสีฟันครั้งต่อไปค่ะแปรงสีฟันแต่ละอันนั้นมีจุลินทรีย์อย่างน้อย10ล้านตัวนะคะซึ่งรวมถึงไวรัสไข้หวัดใหญ่สเตรปโตคอคคัสนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งผสมพันธุ์ที่ดีของจุลินทรีย์ด้วยที่สามารถรอดชีวิตได้หลายวันจากเศษอาหารและน้ำที่ติดอยู่ที่แปรงสีฟันดร.ทอมกลาสก็ให้คำแนะนำไว้นะคะดิฉันขอนำมาเผยแพร่คุณผู้ฟังได้ทราบก็คือข้อแรกล้างแปรงสีฟันให้สะอาดหลังใช้ทุกครั้งแล้วก็ปล่อยให้แปรงนั้นแห้งสักพักหนึ่งในตำแหน่งที่หัวแปรงนั้นชี้ขึ้นก็คือวางแปรงตั้งขึ้นนะคะทำอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียผสมพันธุ์กันได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่เก็บแปรงสีฟันในภาชนะที่ปิดหรือว่าอับชื้นค่ะแล้วก็คำแนะนำต่อไปก็คือเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ๆทุก 3-4 เดือนนะคะหรืออาจจะบ่อยกว่านั้นก็ได้ถ้าว่าสังเกตดูที่ขนแปรงสีฟันนั้นบานออกเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นนะคะและถ้าหากว่าใครเป็นหวัดก็แนะนำให้เปลี่ยนแปรงสีฟันทุกครั้งหลังจากที่เป็นหวัดแล้วหายแล้วนะคะเป็นคำแนะนำง่ายๆแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำทุกวันวันละ2ครั้งด้วยอย่าลืมนะคะเพื่อความสะอาดของช่องปากของเราก่อนที่จะคุยกันเรื่องของกินอะไรให้ยิ้มสวยนะคะก่อนที่จะยิ้มสวยนั้นปากเราต้องสะอาดก่อนใช่ไหมคะฟังเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยค่ะเพียงกระซิบนะคะเสียงกระซิบจะไพเราะหวานหูถ้าว่ามีกลิ่นปากที่หอมสดชื่นแล้วก็มีฟันที่สวยด้วยค่ะ
เมื่อเราสบตาเหมือนว่าจะรู้ทั้งที่มองอยู่แต่ก็ดูเหมือนยังไกลช่วยกระตุกมาฉันคงละเมอไปแสนไกล
งนี้มาคุยกันเรื่องของอาหารที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้เรายิ้มสวยขึ้นนะคะนอกจากความสะอาดของช่องปากก็ต้องมีรอยยิ้มที่สวยด้วยเป็นคำแนะนำที่ทาง American Dietetic Association ร่วมกับการศึกษาของ State University of New York University นะคะเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ค่ะข้อแนะนำข้อแรกก็คือกินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารหลักๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขนมปังธรรมดาหรือว่าโฮลวีตหรือว่ามันฝรั่งทอดกรอบสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราเคี้ยวก็จะแตกตัวเป็นน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสารอาหารให้แบคทีเรียทำให้เกิดคราบซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคเหงือกและการฟันผุนะคะคราวนี้ถ้ากินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตในมื้อหลักๆนะกินแล้วเราแปรงฟันก็จะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้ได้ง่ายค่ะคำแนะนำข้อต่อไปก็คือให้ดื่มชานะคะทั้งชาดำและชาขาวมีสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชที่ช่วยป้องกันไม่ให้คราบหินปูนมาเกาะที่ฟันก็จะช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกได้ด้วยค่ะต่อไปเรื่องของวิตามินซีนะคะกินวิตามินซีให้เพียงพอค่ะไม่ได้หมายถึงวิตามินซีที่เป็นเม็ดเท่านั้นนะคะวิตามินซีจากอาหารผลไม้ทั่วไปเพราะวิตามินซีเปรียบเสมือนปูนซึ่งไปเชื่อมเซลล์ต่างๆเข้าด้วยกันจำเป็นต่อผิวเหมือนกับเนื้อเยื่อของเหงือกเรานั่นเองนะคะสิ่งที่เขาแนะนำก็คือพริกหวานบรอกโคลีสตรอเบอรี่มะละกอกะหล่ำปลีผักโขมส้มกีวีผักคะน้าแคนตาลูปและก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะข้อต่อไปคือการกินแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันนะคะประมาณ 99% ของแคลเซียมในร่างกายจะอยู่ในกระดูกและฟันแคลเซียมนั้นจะช่วยให้กระดูกในขากรรไกรแข็งแรงทำให้ฟันติดตรึงอยู่กับที่แล้วก็เรียงเป็นระดับช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเหงือกนะคะสำหรับผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า50ปีนั้นควรจะกินแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันและคนที่มีอายุมากกว่า50ปีก็เพิ่มเป็น 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนั้นก็ควรจะกินอาหารเพิ่มก็คือโยเกิร์ตนมปลาแซลมอนเต้าหู้อัลมอนด์ขนมปังโฮลวีตแล้วก็ชีสตามลักษณะหรือว่าสุขภาพของร่างกายซึ่งจะต้องไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยนะคะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ